Вітаю, шановні друзі, це Олександр Лащенко і програма «Ваша свобода». Росія продовжує готуватися до повномасштабної війни в Україні, наголосив сьогодні секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олександр Турчинов. За його даними, на Донбасі перебуває зараз до 30 тисяч бойовиків, а уздовж кордону з Україною 50 тисяч російських військовослужбовців. На Донбасі не заморожений конфлікт, а гаряча російська агресія, заявив зі свого боку телеканалу Sky News президент України Порошенко. Путін ховає Мінські угоди і планує загарбати Донбас, хоча Кремль не планує офіційного приєднання цих територій, стверджує агенція Bloomberg. Натомість речник Путіна Дмитро Пісков назвав примітивними публікації преси щодо нібито спроб Москви відокремити Донбас від України. За словами голосу Путіна, план один у Росії – добитися виконання Мінських угод. Отже, зараз в ефірі «Радіо Свобода» ми спробуємо розібратися. Київ, Москва, Мінськ, продовження війни на Донбасі. Що може бути далі? Будемо це робити з гостем студії, політичним експертом Григорієм Перепелицею. Вітаю вас, пане Григорію.
Добрий день.
Ну що ж, отакі новини, хоча зараз, за даними з зони АТО українських джерел, ніби таке певне послаблення обстрілів навіть на Авдіївці, хоча повного припинення нема. Все це оманлива тиша, на ваш погляд, пане Перепелиця?
Ну, персонально я ніколи це не називав тишею. З точки зору воєнного мистецтва, це є форма бойових дій, форма ведення війни, які називаються систематичні бойові дії. Така форма ведення бойових дій запроваджується у випадку, коли одна із сторін, в даному випадку, або обидві сторони, ну, в даному випадку Росія, спланувала таку довготривалу війну на виснаження України, щоб обмежити власні втрати в процесі бойових дій. Найбільш підходящою формою ведення бойових дій є систематичні бойові дії, що ми спостерігаємо на Донбасі. Тому війна продовжується, ніякого перемир'я не було, немає і не очікується в найближчій перспективі.
На виданні сьогодні цифри секретарем РНБО Турчиновим, на ваш погляд, відповідає дійсності 30 тисяч бойовиків і 50 тисяч вздовж кордону росіян?
Відповідає, вони там постійно розміщуються, і секретар РНБО періодично оголошує ці цифри, але вони не говорять про ту широкомасштабну наступальну операцію, про які заявляють офіційні чинники України. Так, тому що це наряд сил, який призначений для таких систематичних бойових дій, випалювання нашої оборони і нанесення систематичних, але постійних втрат українським військам.
У такій війні, на ваш погляд, на кого працює час? На Москву чи на Київ?
Я думаю, що з одного боку, та ці систематичні бойові дії дають можливість розтягнути воєнні ресурси в часі, а з іншого вони їх в тому числі виснажують. Тому в залежності, які цілі ставить кожна із сторін. Тому в такій формі систематичних бойових дій є свої плюси і свої мінуси, але в кінцевому рахунку програє та сторона, яка має менші ресурси.
Україна, на ваш погляд?
Безумовно.
Ну і ще одне запитання перед тим, як приєднає ще одного гостя до нашого ефіру. Мінськ, які перспективи цього процесу? От бачите, Пісков запевнив, що ні, Росія хоче добиватися виконання Мінська.
Ми повинні розуміти, що Мінськ – це дипломатичний фронт або дипломатичний канал проведення бойових дій, який має легітимізувати ці бойові дії, закріплювати переваги або нівелювати поразки. І це меседжі міжнародної спільноти, хто правий в цій ситуації, тобто хто порушує, хто не порушує. І такий інформаційний пінг-понг, він буде лунати постійно. Обидві сторони будуть говорити, що вони дотримуються Мінських угод, хоча реально дотримується українська сторона цього. Але для, так би мовити, легітимізації Росії як миротворця, як посередника, такий, звісно, мінський процес підходить. І вони будуть далі говорити, що вони дотримуються Мінських угод. А те, що вони ведуть бойові дії, це не вони ведуть, це ведуть фейкові там республіки, які вони, власне, придумали в цій гібридній війні. Хоча там реально ведуть російські війська, тому що перший і другий армійські корпуса – належить до сухопутних військ Збройних сил Російської Федерації.
Ну що ж, як я і обіцяю, долучаю до нашої програми ще одного учасника, теж політичного експерта із Москви. Телефоном в ефірі візьме участь російський політичний експерт Леонід Радзиховський. Добрий день, Леонід Олександрович. На ваш взгляд, право агентство Bloomberg, которое считает, что Владимир Путин уже хочет похоронить Минские соглашения и забрать окончательно Донбасс, насколько можно понять эту информацию из источников, как Абхазия и Южная Осетия, второго Кремнаша вроде бы не планирует в Кремле, хотя голос Кремля Пескова это все категорически опроверг, и мол, Минск, это главное в решении конфликта в Украине.
Ну, знаете, я думаю, что нет в Москве никакого окончательного решения, планов там много. Но одно ясно, вот одно решение окончательное, что действительно, как вы и сказали, никакого присоединения не будет. Это 100%, это с первого дня говорилось, а сейчас это тем более невозможно, потому что включение Донбасса в состав России – это новые санкции, которые России абсолютно не по силам. И совершенно не нужны. Значит, о включении речь не идет. Соответственно, остается два варианта. Да, а о ликвидации тоже речь не идет. Это уже за три года понятно, что Путин давно мог бы вывести оттуда своих людей, закрыть проект, если бы он этого хотел. Кстати, никакой катастрофы с точки зрения рейтинга внутри России бы не было. Это тоже более или менее понятно. В России это людям в достаточной степени надоело. Тем не менее, он этого делать не хочет, не будет. Это уже тоже ясно. Значит, остается между двумя колышками небольшое пространство этой самой ДНР. А вариантов тут два. Первый – это сохранение статус-кво. Вот. Второе – это все-таки попытки впихнуть невпихуемое, как у вас кто-то говорил, то есть старый путинский план. Старый путинский план заключается в том, что ДНР и ЛНР, как троянский конь, входят в состав Украины и являются тормозом или таким блокирующим пакетом акций, которые находятся в руках у Путина. Но ясно, что этот номер не проходит. Украина на это не согласна. Ну, значит, остается статус-кво. А в ходе этого статус-кво, вот этого подвешенного состояния, при том, что формально от Минска никто отказываться не будет, вот, ну, как вы говорите, Песков категорически отрицает саму возможность отступления от Минска, значит, слова будут минские, а фактура будет нынешняя. И понятно, что в ходе такого положения, естественно, она в смысле ДНР, ЛНР, они будут по факту все больше и больше интегрироваться в состав России, что совершенно неизбежно. Россия им платит, Россия их содержит, там орудуют российские военные, может быть, отставные или там.
Вот. То есть, Леонид Александрович, вы считаете, что вариант Абхазии и Южной Осетии будет реализован Кремлем? Возможно?
Да, более или менее, но, конечно, это более тяжелый вариант, потому что Южная Осетия – это вообще пшик, это фейк, это там 20 тысяч человек. Вот. А Абхазия более или менее сама себя содержит. Абхазия – сельскохозяйственная страна, без особых претензий, курорт. Она вполне способна себя содержать. А вот ДНР и ЛНР – это тяжелое удовольствие. Оно чем дальше, тем тяжелее будет лежать на плечах российского бюджета.
Леонид Александрович, а на ваш взгляд, в связи вот с последними протестными действиями во многих городах России, когда было арестовано десятки тысяч участников протестов, которые организовал Алексей Навальный, некоторые эксперты в России и в ней утверждают, что теперь Путину для, ну, как бы, стабилизации ситуации, дальнобойщики те же, и знаем их акции протеста, которые продолжаются, Путину выгодна очередная победоносная, в кавычках, война. Это правда? Возможно, полномасштабная активизация российских действий на Донбассе?
Ну, во-первых, я вас должен уточнить. Десятки тысяч людей вышли, но отнюдь не десятки тысяч были арестованы. Арестованы были сотни людей. Но дело не в этом. А маленькая победоносная война, причем не такая уж маленькая для России, абсолютно невозможна. Это полностью исключено, во-первых. Это исключено, потому что такая война означает большую и совсем не победоносную экономическую и политическую войну против Запада, на что у России просто нет ресурса. Ресурс весь сожжен. И начинать тяжелую политико-экономическую войну с Западом Россия не может. В Второе, эта война в Донбассе будет абсолютно непопулярна в России. Абсолютно. Потому что по второму кругу через 3 года разжечь вот это вот бешенство, это очень трудно. Понимаете, тут надо 100 распятых мальчиков, 500 изнасилованных девочек, и то не поможет. Этот суп остыл. Это осетрина второй свежести. И пропихнуть ее, да еще так, чтобы народ был в восторге, по-моему, талантов на это ни у каких Киселевых, ни у каких Соловьевых не хватит.
Спасибо, Леонид Александрович. Пожалуйста, оставайтесь с нами. Еще я вам буду адресовать вопросы, а зараз вернусь до гостя студии Григория Переплицы. Вы, как вважаете, давайте от поговорим в другой части программы про західний чинник. Передусім, Сполучені Штати Америки. У зв'язку з ударом Сполучених Штатів по авіабазі Башара Асада і іншими речами, візитом держсекретаря Тілерсона у Москву, глядачі, деякі кажуть, що не збулися мрії Москви, що, грубо кажучи, Трамп наш у російській термінології. А ви як вважаєте, ви до цих подій вважали, що Трамп навпаки навряд чи буде підтримувати Україну?
Власне, я також і сьогодні не дуже далекий від цієї думки, тому що для Трампа Україна не є цінністю. Він дивиться на Україну тільки з точки зору, перше, проблеми, а друге, з точки зору прецедента, тому що російська воєнна агресія проти України, тим більше анексія Криму, це порушення, це прецедент в порушенні міжнародного права і того міжнародного порядку, який склався по закінченню холодної війни. І якщо цей прецедент проковнути, то тоді прецеденти можуть повторитися не тільки відносно України, а відносно країн Балтії.
Тобто Трамп, на ваш погляд, це усвідомлює?
Можуть бути прецеденти в районі Південно-Східної Азії і других прецедентів. І Америка, безумовно, яка, а Трамп про це заявляє, що Америка має закріпити за собою лідерські позиції у світі, то так чи інакше вона змушена буде реагувати. І, звісно, що Трамп не відмовиться від санкцій проти Росії, тому що це санкції проти Росії не скільки тому, що на захист України, а тому що це порушення міжнародного права. І Росію треба, відповідно, вишукувати, відповідно, до правил між цього існуючого міжнародного порядку.
Правильно буде казати, пане Григорію, що Трамп – це не Обама в цьому питанні. Він буде жорсткіше діяти проти оцих агресивних дій Кремля.
Безумовно. Він не Обама в багатьох випадках, я би сказав, анти-Обама. В своїй рішучості, в своїй непередбачуваності, так і в своїй такій експресивності. Тому, безумовно, що треба сказати, що і карти сплутані були для самого Трампа, оскільки стала відома інформація про російську диверсійну операцію, пов'язану з виборами. І сьогодні Reuters агентство це опублікувало, це як це розроблялось в Росії, Російським інститутом стратегічних досліджень, як це втілювалося.
За цією інформацією йдеться ніби про те, що Росія не стільки під час виборів нібито намагалася допомогти перемозі Трампа, а нашкодити Хіллері і дискредитувати виборчий процес США.
Оце саме головне. Мета – дискредитація виборчої системи США, значить політичної системи США, і дискредитація в кінцевому рахунку самого Трампа. Його делегітимізація в тому випадку, коли він стане президентом. Оце була кінцева мета цієї підривної інформаційної власної операції. До великому рахунку вона дала свої результати для Росії. І ми маємо чітко пам'ятати, згадуючи про чи буде наступальна операція Росії на території України, вдалі вглиб чи ні, ми маємо пам'ятати, що Росія веде війну, перш за все, з Заходом. Україна і Донбас – це тільки лінія гарячого фронту, це воєнний плацдарм. І поки Росія не вирішить свої проблеми з Заходом, цей плацдарм буде палати, і стріляти будуть там і далі. Так, як би Україна цього хотіла, чи, власне, не хотіла.
Леонід Олександрович, знову звертаюся до російського учасника нашої програми, політичного експерта Леоніда Радзиховського. Леонід Олександрович, на ваш взгляд, фактор Трампа, от після цих сирійських событий, після хімічної атаки, реакції на нього Вашингтона, все, Трамп вже не сприймається в Москві як, чоловік, з яким можна договоритися і обміняти ту же Сирію, наприклад, на Україну?
Ну, вы знаете, никогда не говори никогда. Я не думаю, что в России как-то окончательно поставили крест на Трампе. Обменять Украину на Сирию нет. Этого, я думаю, никто на это не рассчитывает. То есть у Путина есть один ход, теоретически, при котором, конечно, можно обменять Сирию на Украину. То есть, попросту говоря, добиться отмены санкций и фактического, хоть и неформального положения, при котором никого не будет интересовать, что там происходит в Украине. Но это ход, на который Путин пойти не может. А именно ввести в Сирию крупные сухопутные войска и русской кровью, так сказать, русской крови потопить этот самый ИГИЛ. Путин на это не пойдет никогда, это абсолютно исключено. А больше он ничего особенного в Сирии сделать не может. Бомбить, даже если бы Россия стала бомбить ИГИЛ реально, она слабо его бомбит, но стала бы она бомбить ИГИЛ. Ну и черт с ним, подумаешь, несколькими бомбардировками больше. Это миф, это бессмысленное словосочетание.
Леонид Александрович, я прошу прощения. Леонид Александрович, а что может Путин сделать в Украине? Вы назвали два возможных сценария развития событий на Донбассе. Впихнуть невпихуемое, как вы сказали. А первый вариант – сохранение статус-кво. Будет сохранение статус-кво со стороны Путина или полномасштабная атака, все-таки нельзя исключать ее?
Ну, я свое мнение сказал. Будет сохранение статус-кво, отдельные мелкие перестрелки, передрачки будут. Они обычно приурочиваются к очередным минским встречам. Перед ними что-то такое происходит. Может быть, в связи с какими-то внутрироссийскими событиями. Но я еще раз повторяю, у России нет ни экономического ресурса на новое противостояние с Западом, ни внутри России психологического ресурса на новую военную истерику и новый подъем. Население России совершенно не горит никаким желанием освобождать Украину от фашистов. Крым наш, это точка твердая, для 90% населения России вопросов нет. А что касается Донбасса, то, ну, поддерживаем, но воевать, тем более там класть сотни трупов, да никогда в жизни.
Леонид Александрович, еще один вопрос. Вообще, вот это статус-кво, если оно действительно будет сохраняться, на кого время работает? На Россию, на Украину или тут важко что-то спрогнозировать?
Время работает, безусловно, не на Россию, потому что это тяжелый, еще раз повторяю, груз. Это консервная банка, которую Россия сама прицепила к своему хвосту и теперь не может отцепить. И с каждым днем эта банка все тяжелее, потому что надо что-то там восстанавливать и так далее. А работает ли время на Украину, это вопрос к Украине. Пойдут у вас эти знаменитые реформы, не пойдут? Смогут воспользоваться украинские политики отношениями с Европой или не смогут, это зависит на 100% от Украины. Но сама ситуация в Донбассе, конечно, для Украины, как мне кажется, гораздо выгоднее, чтобы Донбасс был от нее отделен, чем заполучить этот подарочек внутрь себя. Вот это для Украины было безумие чистое, заполучить этого троянского коня. Но Украина от этого и отказалась.
Спасибо большое, Леонид Александрович. На зв'язку зі студією Києві був із Москви російський політичний експерт Леонід Разіховський. Звертаюсь знову на сам кінець програми до гостя студії Григорія Переполиці. Що робити Києву в такій ситуації? От оці переговори телефонні Нормандська четвірка були 17 числа. От таке користь є. Долучення Британії, можливо, якщо це відбудеться до виконання Мінська в тому чи іншому форматі. Що? Що треба? Чи чекати у моря погоди, як то кажуть?
Я вже багато разів повторював і в вашій студії теж, що Мінський процес може бути продуктивним далі тільки при умові, коли за Мінський стіл посадять Росію в якості воюючої сторони. Поки на це ніхто не наважується, і ми офіційно не визнаємо Росію як воюючою стороною, то ніякої перспективи ні в нормандському, ні в мінському форматі, хто б до неї не долучався, чи Італія, чи Британія, толку ніякого не буде. Тому що немає другого суб'єкту, з яким можна вести діалог і з яким досягати певних домовленостей. Ми можемо досягати тільки самі з собою в цьому мінському форматі.
Дуже дякую, пане Григорію. Це весь наш час на програму. Я дякую гостеві студії Григорію Переполиці, який російському учаснику ефіру, Леоніду Разиховському. Привів програму Олександр Лащенко. І дякую вам, друзі, за увагу.